ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسونا وادرق استيال البرنامج كرعدوين كدندا وحليد عنو كالات كرق ستان وربهين تإسلامي الفرقان واتضبية طبان كابش السفر سنتك كون أفر بغل أفرتان إيا اللحدة هجرية دا قضب ده مانتو أربعة برنامج كات كرق ستان تان نوحا كمدا تقيمة يهود دا يكادن كان مسلمين تر هرقزة وقالي مالين تيسدح بغل إيا لباتانات وحريرة أيضو أي دعين هول قلال الله بيكسد عيدن كيهود دا يوكرين أو ورر ديارات دارونس أهلو أديكسد كوقا دي مغالا دا موسكو عاصمة دا روشكا ku dhawaad 30 ruux oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Iran. Booliska dalka Mareykanka oo xabsiga dhigay dad dibadbax ka hor dhigay qunsuliyadda Yuhuuda ee gobolka Chicago. Ciidamada amniga ee Ruushka oo xabsiga dhigay qabiir ka soo shaqeeya dalkaas oo looga shakiyay inuu xiriir la leeyahay Ukraine. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan dagaalka qasa saameyn interleg ayuu ku yeeshay dhaqaalaha Yuhuuda. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قضب هذا صويد القرن ويان سوق تبدونا إن شاء الله ee ku horeeyay noqodob kugu horeeyay barnaamijka duqeymaha Yuhuuda ee ka dhanka muslimiinta reer Gaza ayaa galay maalintii 320-aad oo xiriir ah iyadoo kooxaha muqaawmada Falastiiniyuuntuna ay fuliyeen howlgallada la baxsaday ciidanka Yuhuuda. Wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص.
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو نال اليهود يهرجون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع. أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم وإحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا هنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
ومنك الصبر مذياع. أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي السيال ملك استوى جوكتان واحد كسو دواتان حبين تانو قهضا لوراركي يقودن بييد وقيمها يهوديك ودمرين كغزاء وحن ما انتو واربعاء دركا كانو كو بيغن مالينكي سدح بقولي لواتان ادو حديدا ان واربحين تينا ما انتي دون كوكسو قد بندونا دو قيمة افري لباتان كي ساعيلا سودا في كادا عين بارين كغزاء حوكو قلاي عيدا ما ديو هودو كي جيستين دي غاندا دان تقال بيد ايا داقال اللو جابي ياسكر تاساها يونيا دا دو قيمة كالدو ونو ساعدي لسودا في عيدا ما ديو هودو كي جيستين بارين كغزاء وحي كودرين تيرا دو بادنو شعب ريدا هل كي كودا وعين كواكلو دو فرابدان كو حاكا شاقايا قرمد كاريد كايا وحي شيغيان ان عيدا ما ديو هودي لباحسو قو ادو ويني كي جيستين مقالة دير البلح وحين كودرين كنتني لور روح وشعبه هل كي كودا وعين كوكولا دو فرابدن ماذا فيعدو قوبتا يعيدا ما ديو هدو كو قراعين ديگانهو سيمادا مقالة دير البلح برتمها مارين كغزاء سيدو كلا وحي ماذا فيع كو قراعين عيدا ما ديو هدا مقالة رفح يكونفورتا مارين كغزاء سيدا سلامي الدها اي ديگان كحمد يدع بريغا مقالة خان يونس عيدا ما ديو هدو كو قراعين دو قيمة كلا دوان لما دو قيمة سيوحا كرشي شهدية داوعية ربادن هل كيسيدو كالجيران بربر حوغليه أو كرشي دو قيمة سيمدافع دلو أديك سدي تيرا دو بادنو شعبا ياسيدو كالكوشهيدي كوكان داوعية كالدوانا ياسو غاري كديب دو قيني دياردها دقال كيما ملك يهودي كيجيسين حيرادة براكع ياشي جبالية اي دعوو قوي غمارين كغزاء كوحا كشيقايو قرمت كريد كايان شيقيا إن بربر كدقحان تيا برا شبكوستو دلقصو ساري dad badan oo dumar iyo caruur ka kooban kuwaas oo shahaadeeyay dhaawacyo isku jira ila waladii caafimaad ayaa soo sheegaya in ciidamada yahuuddu ay duqeen xoogan la bixsadeen dad ku sugnaa goobaha telefoonka iyo internetka laga isticmaala ee ku yaala deegaanka Maleysahiil ee bariga magaalada Khan Yunis waxayna halkaas ciidanka yahuuddu ku dilin 4 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwa kale badan sidoo kale dhaqaatiirta caafimaadka ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 20 ruux ay ku shahiideen duqeymo kala duwan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay bartamaha marinka kuwa soo la beegsaday xirooyinka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah madarista ay ku hoyeedaan iyo goobo kale oo aad u badan haweenay iyo tir caruur oo dhashay ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeynay ciidamada yahuuddu ka geysteen deegaanka Bani Sahil ee bariga magaalada Khan Yunis deegaanka Shaakuush ee dhaca magaalada Rafah ayaa sidoo kale ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeymo aad u daran oo ay ku bixeen dad badan oo shacab ah halka ay kuwa kale ku dhaawacmeen tir badan oo dhaawacyaha ayaa la geeyay isbitaalka caafimaadka ee Nasir dadka ku dhaawacmay duqeyntaas ayaa waxa ka mid ah canug yar oo hooyadiisa shahiiday muqaal baraha bulshada lagu faafiyay ayaa waxa laga arki karaa dad badan oo laga soo saaray burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda 9 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday halka tir kale oo aad u badan ay ku dhaawacmeen kadib duqeynay ciidamada yahuuddu ka geysteen suuq ku yaala magaalada Deir el-Balah ee bartamaha marinka Gaza waxaa sidoo kale 12 ruux oo shahaadaha laga soo saaray burburka dhagaxaanta oo istooda kadib duqeynay ciidamada yahuuddu ka geysteen madrasay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah isla markaana ku taala magaalada Deir el-Balah dadka ku shahiiday duqeymaha sayna waxay isku jireen dumar iyo caruur aan waxba galabsan duqeyn xoogan oo ciidamada yahuuddu ka geysteen marinka Gaza waxa ku shahiiday 5 ruux oo isku qoysaha halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale duqeyntan ayaa si gaar ah kaga dhacday guri qoyskan ay ka degnaayeen xeerada Al-Bureej ee bartamaha marinka Gaza sidoo kale tirada dhaawacyaha ayaa waxa la geeyay isbitaalka caafimaadka ee shuhada ee Al-Aqsa ee magaalada Deir el-Balah waxa sidoo kale ciidamada yahuuddu duqeyn xoogan la bixsadeen magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan halka ay kuwa kale ku dhaawacmeen sidoo kale 15 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yahuuddu ka geysteen madrasada Mustafa Xafid oo ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah waxaan halkaas ku dhaawacmay dad badan oo isku jira dumar iyo caruur aan waxba galabsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza waray soo saartay saacado kor waxay ku sheegtay in ciidamada yahuuddu ay ku kaceen in ka badan 3 dhacdo xusuuq xuslimaa 24 saacii la soo dhaafay waxaan xasuuqidaasi ku shahiiday dad gaaraya 34 ruux halka ay ku dhaawacmeen 114 ruux oo kale xasuuqyadan ayaa waxa ay isku mid u martigelinayay guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shahaadada muslimiinta Gaza tan iyo 7 Oktoobar sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 4073 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan 92875 ruux oo kale waxana maalmaha iyo saacadaha soo socda suuragal ah inay kororto qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana si indhalaana u beegsanaysa dadka qaxootiga ah. Dhinaca kale, weeraro xuku gallaaya ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan u dhaca daanta galbeed, waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halkii ay kuwo kale ku dhaawacmeen. Meelaha ay ciidamada yuhuuddu weerareen subaxnimadii hore maanta waxaa ka mid ah deegaanuhu simaada magaalooyinka Alqaliil iyo sidoo kale magaalada Naabulis. ciidamada yuhuuddu waxay weerar xukugalla ka geysteen magaalada Naabulis ee daanta galbeed, waxayna halkaasi ku dhaawaceen hal ruux oo Falastiini ah, halkii sidoo kale ku kiciyeen dhibaatooyin kala duwan oo bani aadamnimada ka baxsan. Iskoorimaadyo xoogan oo halkaasi ka dhacay ayaana ciidamada yuhuuddu lagu gaarsiiyay khasaare aad u daran oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Waxaana sidoo kale ciidamada yuhuuddu laga gubay gaari ciidan oo ay wateen. magaalada Alqaliil ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu xukun galeen, gaar ahaan magaalada Beyt Amar, waxayna halkaasi goobad falle kala duwan ugu geysteen dadkii shacabkii halkaasi ku dhaqnaa. Geesta kale, dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta waxay qoriga RBG-ga ku beegsadeen guri ay ku sugnayeen ciidamada yuhuudda ee dullaanka ku yimid marinka Gaza, kaasoo ku yaala magaalada Rafax ee koonfurta marinka. waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyay qasaare aad u daran oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, sida ay shaacisay guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta. sidoo kale, ciidamo ka tirsan saayuuniyadda oo ku sugnaa agagaarka madrasada Al-Qaadisiya ayay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen duqeyn aad u xoogan oo loo adeegsaday gantaalo kala duwan. waxaana la soo warinayaa in ciidamada yuhuudda halkaas uu ku gaaray qasaare baaxad leh. sidoo kale, xaafada Shaabuuraha ee bartamaha magaalada Rafax, goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda, ayay kooxaha muqaamada weerar aad u ballaaran ku qaadeen, waxaana halkaas ciidamada yuhuudda looga dilay tiraaskar ah, halka kuwa kale looga dhaawacay. iskoorimaad ciidamada yuhuudda iyo kooxaha muqaamada sidoo kale ku dhexmaray deegaanka Talla Suldaan ee magaalada Rafax ayaa waxaa ciidamada yuhuudda looga dhaawacay 3 ka mid ah ciidamadooda. gaari cagaf cagaf ay wateen ciidamada yuhuudda, una isticmaalaan burburinta guryaha dadka ku dhaqan deegaanada daanta galbeed ee marinka Gaza. ay ciidamada muqaamadu la beegsadeen gantaalka Aliyasin 500, waxaana halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday wixii askari gaariga la socday.
wa hagaag qayb hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna, markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
aad baad u mahadsantahay Haashim Cabdi Nasir. dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: Ukraine ayaa weerar drones loo adeegsaday waxay ku qaaday magaalada Moscow ee caasimada Ruushka. dawladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay ka hortagtay weerar drones loo adeegsaday oo ay dawladda Ukraine ku soo qaaday arurnimadii hore ee maanta Arbaca magaalada Moscow ee caasimada Ruushka. mas'uuliyiin u hadlay dawladda Ruushka ayaa shaac ka qaaday inay ka hortageen oo ay burburiyeen diyaarado drones ah oo ku wajahnaa magaalada Moscow ee caasimada Ruushka. mas'uuliyiinta oo la hadlay warbaahinta waxay shaac ka qaadeen in 3 ka mid ah diyaaradaha droneska ay ku burbureen meel 35 km koonfur kaga beegan qasriga Kremlin, halka 15 diyaaradoodna ay ku burbureen hawada mandiqada Baryaniska ee xuduuda sida ay warka u dhigeen. gudoomiyaha magaalada Moscow qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Telegramka ayaa shaac ka qaaday in ciidamada difaaca hawada dhulka ay soo dhigeen ugu yaraan 10 diyaaradood oo uu sheegay inay dawladda Ukraine ku soo weerartay magaalada caasimada sida warka u dhigay gudoomiyaha. ilaa iyo haatan lama soo warin wax khasaare oo ka dhashay weerarkan ay soo qaaday dawladda Ukraine, waxaana weerarkan lagu tilmaamay inuu yahay kuwa ugu ballaarnaa ee Moscow la kulanto tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine. loolanka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka ayaa socda muddo ku dhawaad 3 sano oo xiriir ah, iyadoona labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana ku dhintay duulaanka kumanaan kun halkay ku dhaawacmeen tiro inta ka badan, waxaana hoyla'aan ku noqday inta uu dagaalka socdo malaayiin ruux oo shacab ah kuwaasoo aysan wax luga ku lahayn dagaalka u dhexeeya labada dhinac. geeska kale, Nusratul Islaam wal Muslimiin oo dalka Burkina Faso ka fulisay hawlgallo lagu beegsaday ciidamada waddankaas, wararka laga helayo dalka Burkina Faso ayaa sheegaya in ciidamada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin saacadihii la soo dhaafay qaadeen weeraro isugu jira kamiin iyo iqtixaam. عتوب يوكا ترسان عيدان كميليتريغا نصرة الإسلام والمسلمين يا وير علوسكو قادي سالليغا يكسوغ نايان أسكركا ترسان حكومة دا وقدوغو حرادة لوير رأي يا لغو مقعاوة قاوة وحينا كتا لاغوذها دالك بوركينا فاسو أسكرت بوركينيين تا يا مركي مجاهدين تا يسوه هجومين وحاو مدولي بابلابين وعكتا سارو هالكي يكو بحسن لها مركان يو دالك مالي عيدة مدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أيا لوريغي بر كنترول أو كسوغنايين أسكرت مالي مركي أي كورهلين إني كسو وجهيهين عيدة مدى جماعة أي عكت فرين أسكرت مالي أو قوابتا ياي ساقع الرين آن ديبو قلابانو دالك بوركينا فاسو سرايات كترسان نصرة الإسلام والمسلمين أيا ويرر بقالهو ديجي كولونيا قديدة أو أي واتين أسكر كترسان بوركينا فاسو مجاهدين تو كورهلين جيديغ أسكرت بوركينا فاسو ayaa u dhigay weerar kamiin ah oo markii dambe isku bedelay dagaal toos ah muassasada Azlaaqa oo ah garabka warbaahineeda jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa baraha internetka ku leedahay ku baahisay war saxaafadeed ku qornaa luqadda Carabiga kaas oo looga hadlay weerarka kamiinka bayaanka ayaa lagu sheegay in khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyay askarta Burkina Faso mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay laba qori oo AK-47 ah iyo qalab ciidan oo ay meedanka dagaalka uga carreen ciidamada ku caan baxay laynta dadka shacabka ah ee ku nool dalka Burkina Faso Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ah jamaa'o jihaadi ah oo ka dagaalanta mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa muddooyinkii la soo dhaafay sara u qaaday weeraradooda ay ka fulinayaan mandiqada kuwaas oo ay ku beegsanayaan dawladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ee daacadda u ah dawladaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ruushka dawladaha ka dhisan mandiqada ayaa marar badan warbaahinta u sheegay in aan la dhayalsan karin awooda jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo marba marka xitaa si kubcaysa awoodeeda military dhinaca kale ku dhawaad 30 ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka Iran wararka naga soo gaaraya dalka Iran ayaa ku warramaya in gaari rakaab ah oo ay saarnaayeen dad aad u far badan oo ku rugmaday dalkaas taas oo keentay inay dhintaan dad aad u badan gaariga baska ah ayaa waxaa saarnaa dad Pakistaniyiin ah oo ku sii jeeday dalka Iraq waxaana gaariga uu rugmaday xilli uu marayay bartamaha dalka Iran goob joogayaal ayaa sheegaya in gaariga uu rugmaday xilli uu marayay bar control oo ku taala gobolka Yazid ee dalka Iran markii uu rugmaday kadibna uu dab ka kacay Dawladda Iran ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in ugu yaraan 28 ruux oo Pakistaniyiin ah ay ku dhinteen shilkan gaari dadka dhinteen ay ku sii jeedeen dalka Iraq sida muuqata dadkan shilka ku dhintay ayaa ah shiicada tirada yar ee degan dalka Pakistan oo ay doonayaan inay ka qayb galaan xus ay sameystaan kooxaha shiicada ah oo quraafada sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya gaariga baska ah oo si adag u burburay isagoona ka baxay dhabihii uu ku socday waxa uu ku dhacay tog weyn oo hareer mareeyay laamiga goobta ayaa waxaa soo buuxa dhaafiyay dad aad u badan kuwaas oo u gunmadaya dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilka ma ahan markii ugu horeysay oo dhabaha dheer ee isku xila dalalka Iraq iyo Pakistan uu ka dhacay shil caankaana booliska dalka Mareykanka ayaa xabsiga dhigay dad badan oo banaanbaxay ka hor dhigay qunsuliyadda Yahuud ee gobolka Chicago ayaa ku dhawaaqay inay xabsiga dhigeen ugu yaraan 12 ruux oo taageerayaal reer Falastiin ah oo banaanbaxay ka hor dhigay qunsuliyadda Yahuud ee magaalada Chicago dadka banaanbaxa dhigay ayaa ku dhawaaqay halkurigyo ka dhana Yahuuda iyo Mareykanka iyagoona soo jeediyay in dawladda Mareykanka ay joojiso taageerada hindha la'aanta ah ee siinaysa Yahuuda booliska ayaa isku dayay inay awood u adeegsadaan inay kala ciiriyaan dadka banaanbaxa dhigayay kuwaas oo qaarkood wajiyada soo duubtay korna u siday calanka Falastiin booliska Mareykanka waxay ku sheegeen inuu yahay mid aan sharci ahayn sidaas darteedna ay tahay in laga hortago ugu dambeyntii ciidamada amaanka ee Ruushka ayaa xabsiga dhigay khabiir ka soo jeeda dalkaas oo looga shakiyay inuu xiriir la leeyahay Ukraine. Laanta amniga ee dalka Ruushka ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay inay xabsiga dhigtay aqoonyahan Ruushka oo lagu tuhmayo inuu la shaqeynayo sirdoonka Ukraine. Inkastoo sirdoonka Ruushka aanu si rasmi ah u sheegin magaca ninka ay qabteen, haddana waxay tilmaameen in looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay weerar xagga internetka isagoo wakiil ka yahay dawladda Ukraine. oo lagu eedeeyay aqoonyahanka Ruushka ah ee ku takhasusay cilmiga fiisigiska inuu lacag u diray Ukraine xukuumadda Kievna siiyay xogo sirdoon oo la xiriira ciidanka Ruushka muqaalo ay faafiyeen warbaahinta Ruushka ayaa muujinaya qof ay gacanta ku dhigayaan ciidamada amaanka oo la garba duubayo waxaana ninkan la xiray magaciisa ku sheegan Artyom sanadkii 2023 ayaa mar la qabtay isagoona lagu tuhmay inuu xiriir la leeyahay Ukraine ciidamada sirdoonka ayaa sheegay inay kiiska ninkan baari doonaan kadibna ay u gudbin doonaan maxkamad ku taala dalkaas dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idin kugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dagaalka qasaas ameen inta leeg ayuu ku yeeshay dhaqaalaha yuhuuda waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Fitaax Faarax Deeriye
dhaqaalaha yuhuuda wali kama suulinin oo hoobanayo oo hoos u sii dhacayo ku dhawaad muddo 12 bilood ah iyadoo ay sii socdaan xad gudubyada dulmiga ay ka geysanayaan qasa kobci dhaqaalaha yuhuuda wuxuu isku bedelay mid cagsi ah miisaaniyadiina hoos ayay u dhacday waxaana nolosha dadka Yuhuuda ay saameyn ku yeeshay sicir bararka sabab la xiriira dagaalka qasa dartiis warbixinadu waxay hoostu ka xariiqeen in dhaqaalaha Yuhuuda uu hoos u dhacay ebir dhibic 4% rubuci labaad ee 2024 sida lagu qiyaasay GDP-ga qof kasta oo Yuhuudi ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya inay filayeen in dhaqaalaha talaabiib uu kordho 5.9% inta lagu jiro rubuci labaad ee 2024 laakiin inta inuu gaaro iska dhaafa xitaa uma uusan dhawaan qiimeyntani waxay ka turjumaysaa guuldarooyinka qaybaha dhaqaalaha ee Yuhuuda taasoo ay sabab u tahay cawaaqib ay kala kulmeen dagaalka qasa kaasoo si gaar ah u saameeyay dhismaha beeraha adeegyada iyo dalxiiska sida laga soo xigtay maamulka Yuhuuda toddobaadkan gudihiisa rajaduuduna ma fiicna inta ka hartay sanadkan 2024 mid ka mid ah waxyaabaha ay dhaqaalaha ka heli jireen Yuhuuda ee hoos u dhaca ku yimid rubuci labaad ee sanadkan ayaa ah qaybta dhoofinta taasoo hoos u dhacday 7.1% Yuhuudu waxay sheegayaan inaysan helaynin dhaqaalo lagu kabo hoos u dhacyadaasi marka laga yimaado deeqaha uga yimid wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka kuwaasoo u badan sahanka ciidanka iyo dhaqaalaha dagaalka sida laga soo xigtay warbixin ay daabacday Bloomberg qayb weyn oo ka mid ah hoos u dhaca maalgashiga Yuhuuda waxaa sabab u ah fadhiidnimada ku timid dhaqdhaqaaqa howlwadeenada ka iman jiray dhanka Falastiin kuwaasoo laga mamnuucay inay soo galaan dhulka ay Yuhuudu haysato tan iyo bilowgii dagaalka Yuhuudu way awoodi weysay inay fuliso balanqaadkeedii ahaa inay hesho howlwadeeno iyo shaqaale kale gaar ahaan kuwa u dhashay India, Bangladesh iyo Filipiin tanina waxay ka dhigan tahay in waaxdani ay lumisay dhammaan awoodihii ay dib ugu soo kaban lahayd isticmaalka lacagaha ee dowladda ayaa kordhay 8.2% marka la barbar dhigo 2.6% oo ah rubuci hore ee sanadkan maadaama qarashaadka sare ee dadweynuhu uu ku xiran yahay dagaalka qasaaraha miisaaniyada Yuhuuda ayaa mid joogta ah tan iyo bishii July ee la soo dhaafay isagoo diiwaan geliyay 8.1% GDP-ga 12 bilood ee la soo dhaafay tiradaasi boqolleyda ayaa u dhiganta 4.1 bilyan sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda Yuhuuda Eli Rontberg qasaaraha maaliyadeed ee bishii Juun wuxuu ahaa 7.6% GDP-ga halka wasaaradda maaliyaddu ay fulisay in hoos u dhac uu gaaro 6.6% GDP-ga ama ku dhawaad $34 bilyan oo dollar tirooyinkani waxay muujinayaan in hoos u dhaca miisaaniyadda Yuhuudu uu sii xoogaysanayo taasoo keenaysa in Yuhuudu ay qaadato deyn dulsaarkeedu badan yahay si ay ugu daboosho baahida faraha badan ee ku soo baxday dhaqaaliyahan Yuhuudi ayaa ku qiyaasay in dagaalka qasa uu mar hore Yuhuuda ka galaaftay dhaqaale ka badan 6.3 bilyan soo kale maalmihii hore ee Bank Leumi ninka lagu magacaabo Ragfeed ayaa sheegay in jimcihii la soo dhaafay in hadda uu dhaqaalaha dagaalka qasa ku kacay in ka badan 6.3 bilyan oo dollar iyadoo wasaaradda dagaalka ay doonayso in qarashaadka dagaalka la kordhiyo wax aan ka yareen 5.4 bilyan hawsha ugu degdega badan uguna muhiimsan waa in wax laga qabto qasaaraha sidaasi waxaa yiri Professor Yakov oo ku guuleystay awaalmarinta Yuhuuda ee dhaqaalaha kaasoo bangiga Yuhuuda gudoomiye ka soo noqday wuxuu sheegay in sanadkii 2023 uu ku bilowday qasaare la'aan balse wixii ka dambeeyay bilowgiisii uu qasaaraha joogto u noqday Yuhuuda kanaalka 12aad wuxuu daabacay warbixin uu ku sheegayo in suuqyada caalamiga ay bilaabeen inay lumiyaan u dulqaadashada Yuhuuda
iyadoo banka yahuuda uu doonayay inuu yareeyo sicir bararka ku dhow bartilmaameedka qiyaasii 300 kiiba ayaa waxaa dhacay intan iyo sanadkii 2022 ka uu kor u kacay waxaana ay tusmada qiimaha maciishada kacday 3.2 kiiba waxaana ugu daran qiimaha guryaha iyo cuntada oo qaali ah qiimaha la xusi karo ee kor u kacday bishii July ee tagtay waxaa ka mid ah oo cirka isku shareeray miraha qudaarta kuwaasoo kor u kacay 3.2 kiiba kirada iyo dayactirka guryaha waxay kor u kaceen 4.8 kiiba midkiiba
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله